31 снежня пасля ўрачыстых нешпраў у вігілію ўрачыстасці Святой Багародзіцы Марыі і спеву Тадэум у якасці падзякі Богу за мінулы год прадугледжаны кароткі візіт папы Францішка да традыцыйных ясляў, устаноўленых на плошчы Святога Пятра. Манументальная святочная кампазіцыя, усталяваная на Ватыканскай плошчы, называецца «Францішак 1223, Францішак 2013» і нагадвае пра асобу святога Францішка Асійскага, які першым у гісторыі касцёла стварыў яслі на святы Божага нараджэння. Бетлеемская стаенка была пабудавана ў неапалітанскім стылі, яе аздабляюць фігуры 16 пастухоў вышынёй да 2 метраў, апранутых у вопратку, характэрную для неапалітанскай традыцыі 18 стагоддзя. Акрамя таго, кампазіцыя дапоўнена фігурамі беднага чалавека, пажылой жанчыны і цыганкі, якая каецца перад дзіцяткам Езусам. Напярэдадні свайго візіту да ясляў 30 снежня Францішак напісаў у твітары: «У абліччы дзіцятка Езуса сузіраем аблічча Бога. Прыйдзіце пакланіцца».